Chando sami ingamfa gumtwana wethu. Ngicela uthi tembe